Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик од студиото во Прага, Зоран Ќука. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Они од власта кои истрауваат дека ќе се најдат пред лицето на правдата го кочат во работата специјалното јавно обвинителство, сметат експерти. С големен број мигранти кои на патот кон Европската унија минуваат низ Македонија. Американскиот секретар за одбрана Ештон Картер изрази уверен дека сојузниците ќе го обноват нивниот придонес во Афганистан како што тоа го направи Вашингтон.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк. Добро вечер. Започнуваме со прегледот на вестите и Владимир Калински.
Представниците на политичките партии заедно со посредникот Питер Ван Хојте попладнево во клубот на претениците разговараат за решавање на прекршувањето на договорот од Пржино поради одлугата на Советот на јавни обвинители да изберат само половина од предложените обвинители на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Подпредседателот на СДСМ Дамјан Манчевски изјави дека нема да разговараат за ниту една друга тема се додека не се реши овој проблем. На средбата дојде и Антонио Милошевски од ВМРО ДПМН кој најави дека на средба така се дискутира за сите прашања. Советот на јавни обвинители преку соопштенија реагираше на повикот на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева до избраните помошници да не одат на свечената изјава во Советот. Оттаму велат дека информациите за барањето на Јанева до обвинителите го сметаат за повторен непринципиелен притисок врз Советот. Истакнуваме дека јавните обвинители и јавната обвинителка Катица Јанева се избрани да ја вршат надлежноста во согласност со законот, а не да водат политика, се наведува во соопштенијето. Предходно специјалната обвинителка Катица Јанева им порача на седумината обвинители кои беа избрани од листата од 14 имиња што таа ги предложи да не одат на седницата во понеделник кога е предвидено да дадат свечани изјави. Унгарија соопшти дека на 17 октомври на полнок ќе затвори својата граница со Хрватска во обид да го запре протокот на бегалци кои доаѓаат од Сирија, Ирак, Афганистан и Африка. Унгарскиот министер за надворешни работи денеска ја објави одлуката откако се сретна со унгарските представници за националната безбедност. Унгарија веќе постави ограда по должината на низината граница со Хрватска и со Србија во обид да го запре приливот на мигранти кои влегуваат во земјите членки на Европската унија преку така наречената Балканска рута. Земјата ја затвори границата со Србија на 15 септември и од тогаш мигрантите одат преку Хрватска да стигнат во Унгарија.
Законот за специјално обвинителство ја блокира примената на политичкиот договор од Пржино. Според аналитичарите, оние сегменти од власта кои стравуваат дека ќе се најдат пред лицето на правдата, го кочат во работата специјалното јавно обвинителство. Фросина Димеска.
Сушност преговорите за спроведување на договорот од Пржино поради предлог законот на пратениците од ДУИ од ВМРО-ДПМНЕ Тала Џафери и Крсто Муковски за необјавување на така наречените бомби посериозно запна и на 7 октомври, денот како истече рокот за договор за изборното законодавство. Откако привремено се надмина тој проблем, преговорите продолжија дента кога конечно леснувачот објави дека се договорени изборните измени, Советот на јавни обвинители одлучи да не го избере предложениот тим на Катица Јанева, со што повторно се блокира.
Се разбира дека и Советот за јавни обвинители и другите структури се инсталации на актуелната партија на власт и тие до последен момент ќе се обидат, ако не целосно да го попречуваат, тогаш да му ги намалат ресурсите за да она не биде ефикасна и целосно подготвена да може да постапува. Доколку е можно, тоа поготово да се направи, она да не успее да поднесе пријави пред изборите, зашто сметаат дека тоа негативно ќе се рефлектира врз предизборната кампања.
Оценува аналитичарот Насер Зибери. И според професорот Темолко Ристески, водачката гарнитура ги користела сите можни механизми за да спречи работата на специјалната јавна обвинителка.
Тоа владачката гарнитура го прави, мислам затоа што постојат основи на сомнение дека се створени тешки повреди на законитоста од сферата на кривичните дела и владачката гарнитура ги користи сите механизми да не се најде од ударот на правдата.
Вели Ристески, според кој немало друг излез за водачката партија, освен целосното спроведување на договорот од Пржино, на што ке инсистирале меѓународниот фактор. Поради стопирањето на разговорите на работната група, пак тој смета дека отворено прашањето дали до вторник ќе се изберат и новите министри од СДСМ и замениците од ВМРО-ДПМН, со што уште еден рок предвиден во договорот од Пржино ќе се прекрши. Според Зебери, сепак разговорите треба да продолжат за другите теми.
Овие се одвоени процеси и секој сегмент од договорот треба да се исполнува во времето кога е таму предвидено. Доколку се разбира, не постојат противставени ставови, како што се ставовите околу пакетот изборни закони.
Вели Зебери, за Радио Слободна Европа од Скопје, Фрсина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
За да има поголем економски раст, треба да се намали улогата на државата која сака да биде најголем стопанственик и сите чекаат да направат некаков бизнис со неа за да преживеат, велат дел од економистите. Опозицијата смета дека фокусот треба да е врз приватниот капитал и малите и средни предпријатија. Марија Митевска.
Во секоја држава главен двигател на економскиот развој треба да биде приватниот сектор, на кој владата треба да му даде поголема подршка, бидејќи тој е креатор на повисока додадена вредност и на нови работни места, вели претставателот на Собраниската комисија за финансирање и буџет и пратеник на СДСМ Маријан Чониколов во интервју за Радио Слободна Европа, кое ќе се емитува в недела. Според него само така во земјава ќе се зголеми растот на 6-7%, но како што смета Николов, ситуацијата во Македонија е обратна, бидејќи најголем играч на пазарот е владата и сите чекаат да направат некаков бизнис со неа за да преживеат. Тој порачува дека треба да се смени тој сооднос.
Парите од буџетот во голем дел треба да се насочат кон поддршка на малите и средните предпријатија, да се направи евентуално стратегија и пари повеќе да останат во приватниот сектор, едноставно тој да биде носител на развој. Не е да владата вели со кредити градиме патишта, што е добро, значи тоа е предуслов за развој, но да се сменува полека улогата на владата на пазарот, да се намали, а на сметка на тоа значително да се зголеми улогата на приватниот сектор на стопанството на пазар. Така ќе креираме повеќе и раст, и работни места, а со тоа и ќе ги покачуваме стапките на раст.
Економскиот аналитичар Слобода Најдовски смета дека владата сака да биде најголемиот стопанственик во државата. Според него владата ги концентрира финансиските средства наместо во стопанството во буџет, и тоа е подкрепено со бројки, бидејќи нема адекватен раст на бруто домашниот производ со растот на буџетот.
Во овој период кој што следи, не очекувам дека владата ќе се откаже од тој пристап. Напротив, таа концентрирајќи ги финансиските средства во рамките на буџетот, така да ја задржи монополот на политичката власт во држава, односно политичката контрола на економските текови.
Тој додава дека треба се работи на ослободување на стеги кои владата ги има кон стопанството, бидејќи економскиот развој на една држава го носи приватниот капитал. Според него владата може преку буџетот да го помага растот на бруто домашниот производ преку вложување во проекти кои пред се од инфраструктурен карактер.
Но не како што е во нашата ситуација и во инфраструктура или во капитални трансфери да се сметаат и вложувањето во градежништвото кои што се однесуваат на изградба на споменици, изградба на објекти кои што немаат карактер на долгорочен и одржлив економски развој на државата.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Според податоци на невладените организации, во последно време зголемен бројот на мигранти кои на патот кон Европската унија минуваат низ Македонија. Дневно низ Македонија минуваат по 5000 мигранти или според МВР за 4 месеци 143.000 луѓе. Иако на зима се очекува да се намали бројот, сепак невладините предупредуваат дека Македонија не е доволно подготвена за мигрантите во зимски услови. Зора Нагаджовска.
Мерсика Смиловиќ од невладината Легис вели дека според нивните разговори со бегалците и мигрантите, тие брзаат да ги искористат добрите временски прилики во Турција и Грција и до крајот на месецов се очекува да се задржи ова темпо, додека во зимата нивниот број ќе се намали. Таа додава дека во камповите се работи интензивно на создавање на подобри услови за текот на зимата. Се поставуваат нови шатори и за солништа.
УНХЦР работи на изнаоѓање на системи за грејење кои што се соодветни за шаторите, но сепак целиот шатор, целиот камп е премногу импровизирано направен, за да се надеваме дека ќе биде некој похуман однос кон бегалците. Не очекуваме дека ќе биде нешто против кој поубаво за нив, смислама грејење, но ќе видиме како ќе се импровизира до крајот на годината.
Смиловиќ вели дека проблемите и натаму остануваат исти. Возовите доцнат, вработените во железниците имаат нехуман однос кон мигрантите, им наплаќаат скапо за картите, а недостасуваат и навреме преземени мерки од институциите. Додава и дека има впечаток оти само домашните и странските хуманитарни организации интензивно се подготвуваат за зимата.
Премногу се доцни со целиот процес на формирање на кампови, градење на некои постабилни објекти, така да сето тоа иде на вистина споро и многу споро се одвива. Затоа што дождовите не помина, кампот веќе веќе беше во ужасни услови, Табановце беше во хаос, во кал, едва се движа. И активистите и бегалците заносите знаеме што не очекува во есен, ако никако не влади на купулов, на кабаници, за да се спремиме за дождот, можеше кризниот штаб да ги око спрема теренот, по-добро да биде спремен за бегалците.
Александра Христовски од Црвениот Крст вели дека имаат 9 мобилни тимови на терен на двата гранични премини во Гевгелија и Табановце, при што на мигрантите обезбедуваат вода, храна, производи за бебиња и прва помош.
Со оглед на тоа дека имаше доста дождови во изминатиот период, почнавме значи да дистрибуираме и кабаници за да можат да продолжат со своето патување низ нашата земја.
Невладините алармираат на времено реагирање на институциите и поорганизирана подготовка за временските прилики кои што не очекуваат. Според податоците на Министерството за внатрешни работи во изминативе 4 месеци низ Македонија поминале 143.000 мигранти и бегалци. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот секретар за одбрана Ештон Картер изрази уверување дека сојузниците во НАТО ќе го обноват нивниот придонес во Афганистан како што тоа го направи Вашингтон. Председателот Барак Обама објави дека ќе задржи околу 5.500 војници и по 2016 година кога повеќето требаше да се повлечат од оваа земја. Гоце Танасов.
Ке им оставам на сојузниците и на партнерите да зборуваат за себе, но можам да ви кажам дека од нашата посета на НАТО во Брисел, голем дел од разговорите беа посветени на Афганистан и на напорите да се поддржи тамошната влада, изјави портпаролот на Пентагон Питер Кук, наведувајќи дека секретарот за одбрана Картер бил уверен дека сојузниците ќе ја продолжат мисијата во Афганистан. Веќе иницирав консултации со клучните сојузници за нивната натамошна поддршка на оваа мисија, изјави Картер, додавајки, го прилагодуваме нашето присуство, базирано врз условите на теренот со цел да не им оставиме простор на терористите и на екстремистичките организации. Според него, на таков начин, американците ќе бидат побезбедни дома. Предходно американскиот председател Барак Обама изјави дека го продолжува 14-годишното американско воено присуство во Афганистан, со што една од неговите задачи, повлекување на американските трупи од таа земја, ќе му остави на неговиот наследник во Белата куќа. Обама имаше за цел пред неговото заминување од Белата куќа во 2017 година да ги повлече сите американски војници, освен мал дел од нив кои би биле стационирани во американската амбасада во Кабул. Според новиот план, сегашните околу 10.000 војници во 2017 година ќе бидат намалени на 5.500 и ќе бидат распоредени во Кабул, Баграм, Джалалабад и Кандахар. Коалицијата предводена од Соединетите држави ја заврши борбената мисија по 13 години војна на крајот од минатата година. Од тогаш, афганистанските сили се одговорни за безбедноста во земјата, секако со помош на војници од Соединетите држави и НАТО. Но скоро секојдневните напади на талибанците, кои накратко го зазедоа и северниот град Кундус, покажале, како што изјави и председателот Обама, дека милитантите се уште биле способни да изведуваат смртоносни напади во Афганистан. Американските војници нема да имаат борбени задачи, туку ќе ги тренираат афганистанските сили и ќе обезбедуваат дали остатоци на Алкаида и натаму можат да представуваат опасност за Соединетите држави, изјави Обама. Демократот Обама се соочи со силна критика од републиканците за безбедносните прашања, откако тој ја почна политиката на забавување на војните во Ирак и Афганистан, што тој ги наследи кога дојде во Белата куќа во 2009 година. Соединетите држави по одстранувањето на талибанците од власт во 2001 година во Афганистан има околу 100.000 војници. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг ја поздрави одлуката на Обама како клучна за поддршката на Кабул.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15, 19 и 22 часот од понеделник до петок и наутро во 6:45 од студиото во Прага. Со вас беа Махирел Шани и Зоран Ќука.